Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor, așadar s-au terminat alegerile. Ieri colega mea Alexandra Andon a făcut și o prima analiză a acestora. De astăzi reluăm dezbaterile noastre zilnice pe teme de interes general. Astăzi vă propun o temă din domeniul culturii, pentru că ieri a fost lansat oficial proiectul de digitalizare a patrimoniului cultural din România, implementat de Ministerul Culturii în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. Se numește e-patrimoniu pentru că prefixul e în general denotă o modernizare a conceptului de bază, vine de la electronic, cred că prima oară a fost folosit la e-mail, acum este folosit în foarte multe situații și acest proces de digitalizare a patrimoniului național este subiectul ediției de astăzi. L-am invitat pe ministrul culturii, domnul Andraș Demeter. Bună ziua, domnule Demeter!
Bun revenit
la noi, la Radio România Actualități. Până nu de mult, noi vă includeam și pe dumneavoastră, amintesc pentru ascultători, că ați fost președintele Societății Române de Radiodifuziune. Așadar, domnule Demeter, spuneți-mi, acest proiect, spuneați ieri la lansare că este mai mult decât o investiție, este ceva foarte important, mai ales pentru moștenirea pe care o lăsăm și noi generațiilor viitoare. Vă rog să detaliați.
Bine, dar dacă tot ați pomenit de trecutul nostru, hai să ne amintim un pic înainte de orice, de un proiect a Radio România care se numea pe vremuri proiectul Adam. Și acest Adam avea ca scop digitalizarea arhivei, fonotecii și inclusiv a fonotecii de aur a radiodifuziunii, un proiect care a fost dus până la bun sfârșit, ne limitându-se doar la transpunerea pe suport digital, ci oferind și informații suplimentare, complementare, sub formă de metadate, lucru extrem de necesar atunci când vorbim de digitalizare. Deci, dacă vreți, într-un fel sau în altă cheie, acest proiect e-patrimoniu este la o altă scară, la un alt nivel, mult mai larg și mult mai amplu, un fel de continuator al acestui proiect de transformare, de transpunere de pe anumite suporturi al unor valori pe care le-am moștenit pe niște suporturi prin care să asigurăm o accesibilitate mai mare, o conștientizare mai mare și pe urmă, de ce nu, o simplificare a tuturor procedeelor care ne determină și de cât, din când în când ne îngreunează viața de zi cu zi. Deci, abia după ce vom face această translatare în sfera digitală a moștenirii, abia atunci vom putea discuta despre acele cuvinte sau gânduri sau idei frumoase, cum că patrimoniul vine de undeva, se duce undeva, este mult mai bine protejat. Dar ele sunt niște cuvinte. Eu aș vrea să reducem toate aceste cuvinte frumoase în câteva noțiuni simple. Un patrimoniu există pentru că e un dat, dar un patrimoniu care nu este cunoscut sau este insuficient cunoscut este un patrimoniu expus riscurilor. Un patrimoniu trebuie conservat, trebuie prezervat, trebuie valorificat, dar pentru asta, înainte de orice, el trebuie inventariat. Trebuie să știm ce intră în noțiunea de patrimoniu, ce nu. Un patrimoniu, pentru a fi adus în conștiința colectivă, trebuie, înainte de orice, să fie comunicat. Ori din momentul în care, de zeci și zeci de ani, noi nu reușim să depășim dosarul cu șine, nu reușim să depășim hârtia și creionul, și totul merge, vorba aceea, de la ghișeu la ghișeu, până atunci aceste probleme, din păcate, nu vor aduce niciun beneficiu nici patrimoniului și nici nouă cetățenilor. Ei, acest patrimoniu își propune ca într-un termen relativ scurt să facă o lucrare de amploare, existând finanțarea necesară pentru asta, și la sfârșitul acestui drum să avem niște instrumente prin care nu doar copiii, nu doar oamenii care iubesc și cunosc patrimoniul, ci oricine care are sau nu are treabă cu patrimoniul, dar va dori să se întâlnească cu acest fond moștenit, va avea la îndemână, la un clic distanță, toate informațiile.
Da, asta mă gândesc, că la educația care trebuie făcută pentru cultură va fi foarte util, pentru că o să se prezinte copiilor, elevilor, o să se prezinte probabil elemente ale patrimoniului național foarte clar și foarte concis, și fără să te uiți pe 10 site-uri de pe internet ca să găsești o clădire și istoria ei.
Da, da, vedeți, astea sunt, eu zic că sunt bonusurile. Asta este partea de investiții în viitor, în generațiile care vin, și asta este extrem de importantă. Dar noi, ca să putem investi în generațiile viitoare, trebuie ca viața noastră să fie un pic mai despovărată de toate acele obstacole cu care ne confruntăm. Și concret, pe noi, oamenii care avem o relație vrând nevrând cu un element de patrimoniu, fie că este un monument în care locuim, fie că este noi locuim sau trăim în o arie protejată a unui monument sau într-un sit, fie avem nevoie de o lucrare, fie am fi beneficiari unor lucrări de anvergură, de exemplu construcția unei autostrăzi, doar că e un sit arheologic în zonă, ei, pentru asta noi avem nevoie de tot felul de autorizații, de avize, care în prezent încă, din păcate, ne îngreunează foarte mult viața. Hai să ne imaginăm că în puțin timp după ce acest e-patrimoniu va fi funcțional, atunci toată această procedură care acum durează uneori ani și ani de zile, se va putea rezolva în câteva săptămâni, totul pe o variantă, pe o abordare electronică.
Da, asta vrem să remarc, și faptul că va fi o platformă foarte complexă, pentru că nu o să cuprindă numai, nu știu, clădiri și localizări actualizate,
ci și
regimul juridic al proprietății. Mi s-a părut foarte interesant că va cuprinde și acest aspect.
Și o legătură cu cadastrul, adică toate acele autorități care în prezent sunt dispersate, și noi trebuie să mergem cu dosarul cu șine de la o autoritate la alta, fie la fiecare să stăm la ghișeu, la fiecare să așteptăm săptămâni întregi, luni sau ani de zile până trecem de la unul la altul. Ei, toate acestea vor interacționa în mediul digital și, în mod normal, într-un timp foarte defipt, foarte cunoscut și foarte bine determinat, rezultatul va ieși la capăt sub forma unui aviz sau sub forma unor recomandări sau sub forma unor condiții, depinzând de la caz la caz.
Așadar,
este componenta tehnică extrem de importantă, care ne va ajuta pe noi să avem o viață un pic mai ușoară, și dacă avem o viață un pic mai trăibilă, atunci cred că ne putem ocupa mai mult și mai profund de viitoarele generații.
Da, aș insista puțin și pe aspectul, să zicem, strict cultural al acestui proiect, pentru că mie mi se pare că e un instrument foarte util de promovare a patrimoniului cultural național, și probabil că se vor include ulterior în platformă și, nu știu, rute turistice, să spunem, care să cuprindă cetățile medievale din Ardeal și așa mai departe.
Da, așa este gândit, nu numai, așa este gândit, adică va fi și o hartă interactivă a României, adică orice element de patrimoniu. Hai să facem o paranteză. În momentul de față suntem pe lege, suntem în obligați ca din 5 în 5 ani să fie actualizată și republicată lista monumentelor istorice. Ei bine, acest lucru nu s-a întâmplat decât ultima oară în 2015, și nici atunci n-a fost vorba de o actualizare, ci doar o republicare. Și asta înseamnă că majoritatea elementelor din listă fie sunt complete, fie nu sunt descrise, nici nu poate fi vorba că într-o listă pe hârtie și făcută de regulă din birou să existe o hartă interactivă și cu atât mai puțin să existe informații despre situația cadastrală a respectivului monument. Ei, una din scopurile pe care acest program, această platformă e-patrimoniu are ca țintă fundamentală, este inventarierea și ținerea la zi a evidenței, a tot tot ce este patrimoniu construit sau monument istoric, indiferent că vorbim de categoria A sau B, sau vorbim de monumente în zone de protecție sau în situri. Deci, scopul acestui proiect este ca, dacă avem elementele localizate în țară, atunci să avem și drumurile, rutele de legătură între ele pentru a le face accesibile.
Și mă gândesc că va avea și o secțiune consacrată patrimoniului imaterial pentru obiceiuri, pentru, nu știu, tradiții
toate
care vor fi descrise.
Toate formele de patrimoniu trebuie să fie, pentru că ele de fapt au aceeași sorginte, au aceeași origine și au aceeași valențe. Sunt niște tezaure, indiferent că sunt materiale, că sunt construite, că sunt spirituale, că sunt pur și simplu elemente de tradiție sau un fel de know-how transmis din generație în generație timp de secole. Acesta este patrimoniul nostru. Aceasta ne diferențiază și în același timp ne apropie de celelalte state din Comunitatea Europeană. Dar profilul nostru personal este desenat și conturat și oferit și umplut cu conținut de această moștenire. De aceea, una din prioritățile noastre trebuie să fie, repet, inventarierea, accesibilizarea și astfel contribuirea la o mult mai bună cunoaștere a tot ce suntem. Pentru că suntem ce suntem, pentru că am fost înainte ceea ce am fost. Și acest lucru trebuie să-l facem cunoscut și vecinilor noștri mai apropiați sau mai îndepărtați din Comunitatea Europeană.
Și dacă mi-i îngăduit să o știm foarte bine noi în profunzimea ființei noastre și să mai spun pentru ascultători că va dura vreo 2 ani și jumătate, am văzut termenul de implementare, este 36 de luni, dacă nu mă înșel, din mai au început practic procedurile, deci în vreo 2 ani și jumătate estimați și dumneavoastră că va fi gata aceasta, va fi funcțională această platformă?
Cei care sunt colegi din această zonă a culturii spun de ani de zile că intenția și cunoașterea și capacitatea ar fi existat la nivel național, dar nu au existat fondurile. Bun, hai să spunem că e așa. Atunci, acum că am reușit prin această finanțare multiplă să obținem cadrul financiar necesar, hai să ne apucăm cu toții, specialiști sau nu, interesați sau nu, voluntari sau nu, cu accent pe studenți care au și setea aceasta de cunoaștere, hai să ne suflecăm mânecile și în timpul pe care îl avem la dispoziție, hai să facem treaba.
Da, este un apel foarte, foarte, nu știu, impresionant pe care l-ați făcut. Vă mulțumesc foarte mult, a fost ministrul culturii Andraș Demeter la noi, la Radio România Actualități, și am să-l invit acum pe șeful unității de management a proiectelor, domnul Bogdan Trâmbaciu, care se va ocupa nemijlocit de acest proiect, de funcționalitatea platformei, să spunem, după ce ea va fi construită. Bună ziua, domnule Trâmbaciu!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Bine ați venit la noi, la Radio România Actualității. E un proiect foarte complex, din ce îmi spunea domnul ministru, o să aibă fel de fel de lucruri în platformă, în afară de fotografii, de descrierea imobilor, chiar și regimul juridic, și vă vor trebui, presupun, specialiști din foarte multe domenii pentru a face această platformă funcțională, nu?
Da, este cel mai complex proiect de digitalizare a patrimoniului care s-a făcut vreodată la nivelul României. El a venit ca o consecință normală a proiectului e-cultura pe care l-am finalizat și care s-a referit la patrimoniul mobil, prin care am digitalizat aproape 1 milion de itemuri de toate felurile. Și cred că și Radio România a fost partener în proiectul e-cultura, am digitalizat mai multe fonograme. Ulterior am trecut la acest, de fapt sunt două proiecte, a fost un proiect mare care s-a împărțit în două proiecte, unul este e-patrimoniu despre care vorbim acum și altul este e-monumente care tocmai a fost semnat. Împreună valoarea finanțării este de 45 de milioane de euro, deci 24 de milioane de euro pentru e-patrimoniu, pentru celălalt 20 de milioane de euro și practic împreună aceste două proiecte vor duce la rezolvarea tuturor problemelor legate de patrimoniu patrimoniul cultural într-o zonă digitală pentru perioada următoare.
Haideți să explicăm puțin pentru ascultători în ce constă această, știu, accesibilizare, pe lângă faptul, pe lângă fotografiile cu monumente și așa mai departe. În ce constă, cum se vor putea face, se vor putea da, de pildă, autorizații de restaurare, de exemplu, prin această platformă?
Totul. Da, noi am plecat de la un vis pe care l-am avut, ca dintr-un singur loc, deschizând calculatorul, să putem să avem acces la toate, atât la tot patrimoniul și să avem tot patrimoniul din România reprezentat, cât și la toate serviciile legate de patrimoniu. Astfel, pe lângă faptul că în sfârșit vom avea lista monumentelor istorice completă, actualizată, cu toate metadatele necesare, adică toate elementele de identificare ale monumentelor respective, într-o singură, pe o hartă a României care se va face pe o platformă, o listă a monumentelor istorice, monumentele vor fi inclusiv din punct de vedere cadastral stabilite unde sunt ele. Mai mult decât atât, vom putea să avem acces tot din același loc, printr-un, noi zicem, un ghișeu unic, la toate serviciile și la toate intervențiile, toate avizările, toate clasările și toate restul proceselor legate de monumente istorice. Vom digitaliza în total aproximativ 51 de procese. În acest moment sunt 51, e posibil să se mărească numărul pe măsură ce mai identificăm. Practic, un om care vrea să facă o investiție la un monument istoric sau într-o zonă protejată chiar dacă nu e un monument istoric, sau dacă vrea să, dacă un minister dorește să facă o șosea sau un consiliu județean și are nevoie de descărcări, da, se va conecta aici la această platformă, aici va încărca documentele, aici va urmări pe această platformă felul în care se vor lua avizele, care se vor lua tot în mod transparent și foarte bine procedurat în cadrul acestei platforme și tot de aici își va scoate documentul respectiv, avizul de care va avea nevoie. Deci platforma este, pe de o parte, pentru public, adresată publicului care astfel va descoperi patrimoniul pe care îl avem în baza unor povești, adică vrem cumva să-l arătăm publicului și altfel patrimoniul, nu rece cu niște date, ci cu o poveste de desubt, dar pe de altă parte este destinată și specialiștilor, evaluatorilor, specialiștilor pe monumente, cercetătorilor, etc., dar și celor care doresc pur și simplu să investească sau să restaureze monumente istorice.
Haideți să revenim puțin la partea rezervată publicului, să spunem. Mă gândesc, nu știu dacă aveți în vedere asta, dar mă gândesc că poate ar fi util ca pe platformă, acolo unde este o fotografie unui monument, să zicem, din România, să fie și o secțiune în care să publicul să poată ști cam cum poate să ajungă acolo, dacă sunt circuite turistice în zona respectivă și așa mai departe, și cred că ar fi de folos și pentru cei din străinătate care pot vedea la un click, tot la un click distanță, patrimoniul cultural al României.
Avem în vedere acest lucru. Pe de o parte va exista, vor exista explicații și direcționări pentru fiecare obiectiv pe care îl vom pune în această listă a monumentelor istorice. Pe de altă parte avem parteneriat și chiar săptămâna trecută ne-am întâlnit cu cea mai rămas din Ministerul Turismului, mă rog, Departamentul de Turism din cadrul Ministerului Economiei, care pe hârtie au în momentul ăsta câteva sute de rute culturale turistice, dar care sunt doar pe hârtie, pe care noi vom încerca să le operaționalizăm și să le punem în cadrul acestei platforme în baza unui parteneriat interministerial. Mai mult decât atât, așa cum l-am auzit și pe domnul ministru spune mai devreme, vom demara un parteneriat cu Universitatea de Arhitectură din București, prin baza căreia studenții vor putea să contribuie la conținutul acestei platforme, chiar pentru a obține unele credite legate de activitatea lor în cadrul Universității de Arhitectură. Deci va fi, platforma se va dezvolta și în continuare după momentul în care noi o vom finaliza și vor exista niște etape de finalizare. Chiar dacă termenul l-ați văzut 36 de luni, evenimentul are 48 de luni, pe parcurs practic se vor debloca bucățele din această platformă.
Da,
chiar mai devreme.
Chiar vreau să vă rog să ne mai dați câteva detalii, pentru că ne-ați dat o informație că ieri s-a semnat și proiectul de e-monumente. Despre ce e vorba și dacă nu cumva se suprapun cumva cele două platforme?
Nu. Vă rog. Sunt complet, nu, este, va fi o singură platformă, sunt complet complementare cele două proiecte. Practic, în baza proiectului e-monumente, adunăm datele de pe teren despre monumente istorice. Gândiți-vă că avem aproximativ 30.000 de monumente istorice în România. Vor fi echipe care vor merge la fiecare monument în parte, le vor poza, le vor digitaliza și vor extrage metadatele împreună cu specialiști de la cadastru. astfel încât să putem să identificăm în sfârșit acolo unde nu mai sunt monumente, dar ele figurează în continuare pe lista monumentelor istorice, practic nemai existând de mulți ani, sau acolo unde există monumente și nu sunt declarate. Deci, practic, e-monumente se va ocupa de umplerea acestei liste a monumentelor istorice și digitalizare. Avem 2000 de monumente care vor fi istorice, care vor fi scanate 3D complet și vor putea fi vizitabile inclusiv online.
Da, acum la 30.000 de monumente, cât spuneați că sunt în România, la 100 de specialiști, să spunem, vin cam 300 de fiecare specialist să le facă, metadatele, cum le spuneți dumneavoastră, să facă descrierea, să povestească ceva despre, este destul de laborios, ca să zic așa. O singură întrebare mai
am. Avem 4.000 de persoane estimate că vor lucra pentru acest proiect. Interne, deci nu neapărat angajați, deci o să fie aproximativ 300, a zis bine, specialiști care vor fi angajați efectiv pe proiectul acesta și vor avea diverse activități, dar și o mare parte dintre activități vor fi externalizate.
Vă mulțumesc pentru precizările astea și mai am o singură întrebare, domnule Trâmbaciu, în legătură cu cealaltă parte, să spunem, a patrimoniului cultural, respectiv obiecte, obiceiuri, tradiții și așa mai departe, patrimoniul imaterial, să spunem, va avea o secțiune dedicată pe platformă?
Da, tot patrimoniul, ne referim la tot patrimoniul. Patrimoniul imaterial va fi tratat egal cu restul patrimoniului și cu patrimoniul mobil și patrimoniul imobil. Și absolut tot ce înseamnă patrimoniul material, de la datin până la obiceiuri și alte lucruri care sunt extraordinar de importante pentru noi, se vor regăsi în platformă.
Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost domnul Bogdan Trâmbaciu, directorul Unității de Management a Proiectelor, în direct la noi la Radio România Actualități, și încercăm să discutăm și cu directorul de muzee sau reprezentanții ai muzeilor, pentru că să vedem în ce măsură îi ajută această platformă. Pentru început, doamna Loreta Popa, de la Muzeul Național al Literaturii Române. Salut, bună doamnă!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi la Radio România Actualități. Să vedem cum vă poate ajuta această platformă e-patrimoniu, pentru că îmi imaginez că multe obiecte de la Muzeul Literaturii Române sunt în patrimoniul cultural național, dacă nu chiar toate.
Bineînțeles, sigur că da. Noi ne-am ocupat de-a lungul timpului de digitalizare. Avem tot ceea ce înseamnă copiere, dacă vreți, pe sistemele acestea digitale, pentru că știm foarte bine, hârtia este fragilă, manuscrisele au nevoie de condiții proprii și e nevoie să fie totul perfect așezat în context. De aceea, sinceră să fiu, am mers destul de des la colegele mele de la Patrimoniu și am stat de vorbă legat de subiectul acesta și avem foarte multe periodice deja digitalizate, avem manuscrise, fotografii, vă dați seama câte s-au strâns în patrimoniul Muzeului Național Literaturii Române de-a lungul timpului.
Și deci e clar că nu vor dispărea, indiferent cât de, înfometați în șoricei din biblioteci, nu vor dispărea manuscrisele, ci vor rămâne în varianta digitalizată, nu?
Absolut, sigur că da, fără niciun fel de problemă. Până la urmă, să știți că și atunci când muzeul a revenit în atenția vizitatorilor, că știți că a fost o perioadă în care n-am reușit să facem lucrul acesta, dar din 2017, de când suntem în sediul din strada Nicolae Crețulescu, numărul 8, în spatele Bisericii Albe, am încercat să avem o altă comunicare cu vizitatorii și digitalizarea de care se discuta mai devreme s-a produs și prin această întâlnire cu gadgeturile pe care copiii le pot folosi când ajung la muzeu, deci sunt deja obișnuiți să viziteze muzeul altfel, deci nu mai există un muzeu așa cum era înainte, deci totul este viu, totul este aproape de ei și mie mi se pare că e un lucru extraordinar.
Dar mă gândesc totuși că manuscrisele au mirosul lor specific, au fața lor specifică și e o ușoară contradicție dacă depunem tot pe o platformă la un click distanță, de ce aș mai merge la muzeu? Trebuie, cred, să găsiți niște modalități inedite de a-i atrage pe vizitatori.
Bineînțeles, sigur că da. Și să nu uităm că din fericire, copiii sunt atrași de această idee de a vizita un muzeu și de a vedea manuscrisul acela de care am vorbit și să știți că se datorează și profesorilor și părinților care iau pur și simplu de mână și aduc la muzeu, ceea ce e mare lucru. Eu cred că, de fapt, trebuie să folosim această platformă ca un instrument și să nu uităm că lucrul cel mai important este că atunci când suntem față în față și ne privim ochii, nu? Contează cel mai tare, nu?
Și mai mult ar trebui să incite pe cei mici să meargă la un muzeu și nu să le ofere chiar toate informațiile respective.
Absolut, sunt total de acord cu dumneavoastră și așa se și întâmplă. Deci la noi chiar atelierele pe care le facem cu copiii, pentru că sunt foarte multe, în care au parte de cursuri de caligrafie, de scriere creativă, de bandă desenată, deci se întâmplă foarte multe lucruri la noi la muzeu. Deci credeți-mă că sunt foarte mulți care participă la aceste cursuri și putem demonstra oricând că această întâlnire față în față, dar și gadgeturile de care vă povesteam, ajută.
Vă mulțumesc foarte mult, doamna Loreta Popa a fost de la Muzeul Național al Literaturii Române în direct la noi la Radio România Actualități și mai discutăm cu șeful unui muzeu, cu domnul Virgil Ștefan Nițulescu, director al Muzeului Țăranului Român. Bună ziua, domnule Nițulescu!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Dumneavoastră, cum vedeți această digitalizare a patrimoniului cultural național? Pentru că la dumneavoastră în parohie, ca să spun așa, presupun că sunt și clădiri vechi românești, case vechi românești, ne mai vorbim de obiecte tradiționale.
Există în patrimoniul muzeului nostru 4 biserici care sunt conservate în situ. 3 sunt în județul Arad și una este în județul Hunedoara. Și tot ce am putut să facem până în momentul de față pentru aceste biserici a fost să facem un tur virtual al lor, care poate fi vizitat pe pagina de internet a muzeului. Mai complicat și acest tur virtual se alătură, bineînțeles, turului virtual al expoziției permanente a muzeului. Mai complicat este însă realizarea unei activități de digitizare completă a patrimoniului și aici trebuie să spun că ne lipsesc în primul rând resursele financiare și în al doilea rând logistica necesară, plus evident și forța de muncă, pentru că este nevoie de niște oameni care să lucreze 8 ore pe zi, foarte multe luni de zile pentru a digitiza măcar o parte din ceea ce deținem. Pot să vă spun că, de exemplu, anul trecut, în anul 2024, pentru anul acesta încă nu am datele, anul trecut a existat un efort considerabil pentru digitizarea unei părți din arhiva de imagine a muzeului. Cu toate efortul pe care l-au făcut colegii mei, nu s-au putut trece în format digital decât 58 de negative pe sticlă, de exemplu. Ceea ce este puțin față de ceea ce deține muzeul nostru. Au fost digitizate 100 de pagini de caiet din colecția personală a Sandei Golopensia, o personalitate a etnologiei românești. Și aș putea să vă dau alte asemenea exemple.
Da, eu vreau să vă întreb cum îi atrageți dumneavoastră pe vizitatori la Muzeul Țăranului Român și dacă nu cumva e o competiție oarecum între platformă și, știu, obiectele fizice.
Nu este nicio competiție. În momentul în care cineva încearcă să acceseze baza noastră de date, o face fie din interes profesional, fie din pură curiozitate. Dacă este vorba despre interesul profesional, știu că este mult mai simplu pentru persoana care cercetează un bun de patrimoniu, fie el material sau imaterial, pentru că avem și înregistrări audio, de exemplu, care sunt puse la dispoziția publicului pe pagina noastră de internet, de unde se face accesul pentru bazele de date. E mult mai ușor de accesat această bază de date de acasă decât să te deplasezi până la muzeu pentru a obține practic același lucru. Dar în niciun caz vizita la muzeu nu va putea fi înlocuită vreodată de această opțiune ține de informații online. Pentru că experiența pe care ți-o oferă vizitarea muzeului, trecerea pas cu pas dintr-o sală în alta, posibilitatea de a te afla în proximitatea obiectelor, acest lucru nu poate fi...
E clar, dar substituită de pe platformă. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Virgil Ștefan Nițulescu a fost în direct la noi, la Radio România Actualități, directorul Muzeului Țăranului Român, și pentru câteva concluzii ale ediției l-am solicitat pe domnul profesor Adrian Cioroianu. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, bună ziua tuturor!
Domnule profesor, mai avem vreo 3-4 minute la dispoziție în care aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți acest, să zicem, amestec al digitalizării în cultură, în cultura de acest fel, de în patrimoniul cultural, pentru că nu vorbim aici de teatre, de filme, doar de patrimoniul cultural.
Nu, eu cred că este, da, cred că este absolut normal, cred că e în creștere și cred că și așteptările generației tinere converg în ideea că cultura, ceea ce numim cultură, va intra din ce în ce mai mult în digital și invers, digitalul va intra în cultură. Să știți că, iertați-mă, ce vreau să vă spun este că, deși eram convins până acum ceva vreme că nimic n-are echivalent cu atingerea foii de carte, vă mărturisesc că în egală măsură citesc foarte mult pe gadget-uri din astea, hai să spunem, pe tehnologie digitală, deci până la urmă îi văd pe studenți, dar văd și pe propria mea experiență că nu mai merită să mergi într-un concediu cu o valiză de cărți când într-o tabletă poți să ai zeci și sute de titluri.
Da, e clar, și este ceva mult mai accesibil, nu mai trebuie să bați chiar așa distanțe mari pentru a vedea ceva care te interesează, dar vei ști după ce va funcționa această platformă, cum să ajungi în locul respectiv.
Evident că rămâne magia, cum spunea și prietenul meu, domnul Nițulescu, mai înainte, rămâne magia vederii unui obiect. Dacă este un obiect de nu știu, din primul secol creștin, altfel îl vezi decât într-o fotografie sau într-o imagine, asta este indubitabil. Dar explicațiile pe care un traseu digital ți le oferă, să știți că nu foarte mulți ghizi pot să o facă. Adică informația e mult mai numeroasă într-un traseu virtual, dar rămâne magia de a o vedea pe Gioconda în rama ei, cum se spune.
Exact, cât mai e în rama ei,
cât mai este, da.
Așa putem vedea și coiful de la Coțofenești în locul
original.
Să nu vorbim de lucruri. Vreau să spun că nu va dispărea nici imaginea lui, dar va fi virtual.
Așa e, din păcate.
Da,
sau poate o imprimantă 3D, la un moment dat, ne va permite să facem o copie. Nu glumesc, pentru că să știți că pe străzile Parisului deja foarte multe sculpturi originale au fost retrase în muzee ca să nu mai fie supuse intemperiilor, sculpturi care erau în parcuri sau, și în locul lor s-au pus copii.
Da,
mai ieftine. Sigur.
E o variantă interesantă. Mă gândesc că, nu știu, Burebista nu cred că avea o imprimantă 3D pentru a face coiful de la Coțofenești.
Dar
acum noi avem și avem digitalizarea aproape și ca atare și cultura va deveni mult mai accesibilă.
Așa
vă mulțumesc
e.
foarte mult, domn profesor Adrian Cioroianu a fost în direct la noi la Radio România Actualități. Punem punct aici ediției de astăzi, dar vă invit să rămâneți cu noi, cu Radio România Actualități, pentru că aveți foarte multe de aflat, mai ales la ora 14 fix când vin știrile, dar și după aceea de la reporterii actualității, care astăzi sunt sub bagheta Mihaelei Ștefan.